Улуу Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, 24-сентябрдын негизги темаларын алдыдагы кеңири кайрылабыз. Азыр программабыздын мазмуну менен таанышалыңыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча арызы эми Жогорку кеңештин сессиясына чыгарылат.
Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксызда ондогон адамдар атылган.
Азыр палатага чыгат, анан палата чечим чыгарат.
Ливанда Израиль армиясынын соккуларына набыт болгондордун саны 500-дөн ашты.
Бир жумага жетпеген убакыт ичинде жарадар болгондордун саны 5000-ден ашты.
Ливан элине айтарым, Израиль силер менен эмес, Хезболла менен согушуп жатат.
Ал арада өкмөт Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлы өчү майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйындарды алып жол фондуна топтоону сунуштады. Ушул темалар программабыздын бүгүнкү өзөгүн түзөт. Азаттыктын Бишкек студиясында радио уктурууларды алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, ал эми Түмөнбай Абдинаби уулу соңку кабарлардан айтып берет, андан соң баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз.
Рахмат, саламатсызбы. Bloomberg агенттиги 2025-27 жылдарга федералдык бюджеттин долбоорун изилдеп чыгып, 2025 жылы Орусия аскердик чыгымдарын быйылкы жылга салыштырмалуу 27% көбөйтүүнү пландап жатканын жазды. Ага ылайык Орусиянын коргоо тармагына кеткен чыгым 13.2 триллион рубльду түзүшү керек. 2024 жылы ал 10.4 триллион болгон. Бул Орусиянын жалпы ички дүңөнүмүнүн 6.2% түзөт. Жалпысынан улуттук коргонууга жана улуттук коопсуздукка кеткен чыгым өлкөнүн 2025 жылга карата жалпы бюджетинин 40% жакынын түзөт. Бул өлкөнүн билим берүү, саламаттыкты сактоо жана социалдык тармакка бөлүнгөн каражаттан да көп. Бюджеттин жашыруун бөлүгү 2.9 триллион рубльду түзүшү керек. Былтыр жашыруун беренелерге 11.1 триллион рубль бөлүнгөн. Бул жалпы бюджеттин 30% жакынын түзөт.
Аскар Акаевден убактылуу өкмөттүн
парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети бүгүнкү жыйынында Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызын четке какты. Комитеттин токтомуна ылайык, маселе эми Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Аскар Акаев Жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5-сентябрда белгилүү болгон. Бул маселе боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан. Аскар Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. 2005 жылы 24 мартта үйбүлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан элдин толкундуунун арты менен бийликтен кулатылган. Ал өлкөдөн качып кетип, ошондон бери Орусияда жашайт. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Акаевдин экс президент деген расмий макамы 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн декреттери. Алмазбек Атамбаев Жогорку кеңештин 2019 жылдын 27 июндагы токтому менен ажыратылган экс президенттин макамынан. Дүйнөлүк жергиликтүү жаңылыктар менен улантабыз. Италиянын жаза аткаруу мекемелеринде 12 кыргызстандык кармалып турат. Бул тууралуу баш прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева Жогорку кеңеште эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында билдирди. Башкы прокуратура Кыргызстан менен Италиянын ортосунда соттолгондорду жана кылмыш жоопкерчилигинен качып жүргөн жарандарды өткөрүп берүү боюнча келишимдин долбоорун сунуштады. Конкубаеванын айтымында тараптар бул документтин долбоорун талкуулап бир пикирге келген. Башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгынын башчысы Талант Мамыровдун билдиришинче, учурда Европанын бир катар өлкөлөрүндө, Германияда, Румынияда 2 жаран, Словенияда, Словакияда, Молдовада, Францияда жана Литвада 1 жаран абакта кармалып турат. Комитет Италия менен Кыргызстан ортосунда соттолгондорду жана издөөдө жүргөндөрдү алмашуу боюнча келишимдин долбоорун жактырды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы чет өлкөлөрдө соттолгон кыргызстандыктарды экстрадициялоо боюнча 18 мамлекет менен кызматташат. Министрлер кабинети элдик курултайдын делегаттарын 1 жылдык мөөнөткө шайлоо боюнча сунушталып жаткан мыйзам долбооруна каршы болду. Бул тууралуу президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку кеңештеги туруктуу өкүлүнүн орун басары Эрнис Ашырбаев парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында өкмөттүн бул документ боюнча корутундусун окуп жатып айтты.
Эгерде элдик курултай конкреттүү милдеттерди чечүү үчүн чогула турган болсо, анда делегаттарды белгиленген мөөнөткө эмес элдик курултай өткөрүү мезгилине гана дайындоо максатка ылайыктуу,
деди ал парламенттин тармактык комитетинин жыйынында. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдуллаев мыйзамда бир топ карама каршылыктар бар экенин айтып, делегаттарды бир жылга шайлоо максатка ылайык болорун билдирди. Жыйынтыгында комитет документти биринчи окууда колдоп, жогорку кеңештин кароосуна жөнөттү. Ал арада 20-декабрда 3-чү элдик курултайды өткөрүү боюнча президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык Эркиндөө мамлекеттик гезитинин бүгүнкү санына жарыяланды. Ага 700 делегат чакырылган. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенмекчи. Сауд Арабиясынын ажылык по жана умура министрлиги 2025-жылда ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлдү. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Муфтиятта ажылык сапарын уюштуруу боюнча атайын штаб түзүлүп, иш башталганы кабарланды. Ал арада Саудиянын саламатты сактоо министрлиги ажылык сапарга бара тургандарга бир катар медициналык талаптарды койгон. Ага ылайык гемодиализ алып жаткандар, кычкылтек бет кабын колдонуучу талап кылган өнөкөт өпкө оорусу барлар, боор циррозуна аң сезимге тоскоол болгон оор нерв жана психикалык дартка чалдыккандарга, химиотерапия алып жаткан рак оорусу барларга ажылыкка барууга уруксат берилбейт. Бул тизмеге кургак учук сыяктуу жугуштуу ооруларга кабылгандар, өз алдынча кыймылдай албай таяныч кыймыл аппаратына көз каранды болгондор дагы кирген. Сауд Арабиясы 2024-жылда ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 квота бөлгөн болчу.
Рахмат сизге. Күн ичинде болгон жаңылыктар менен тааныштырган Төмөнбай Абдинаби уулу болду. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү маселеси парламенттин жалпы жыйынында карала турган болду. Жогорку кеңештин тармактык комитети бул боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу анын арызын четке какты. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс-президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз берген. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, маселени парламент чече турганын айткан болчу. Комитет жыйынына кесиптешим Токтосун Шамбетов барып келди.
Аскар Акаевден убактылуу өкмөттүн декреттерин жокко чыгаруу жана Кыргыз Республикасынын экс президент статусун кайтарып берүү боюнча анан депутаттык комиссия түзүү боюнча арыз келип түшкөн.
Мурдагы президент Аскар Акаевдин өтүнүчүн караган конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында эки депутат гана пикирин билдирди.
Ошол Аскар Акаев башкарып турган учурда аксызда ондогон адамдар атылган. Мына ушул жерде Ак үйдүн алдында ачкачылык жарыялап, Шералы Назаркулов сыяктуу биздин мындай мекенчил патриот адамдар ачкачылык жарыялап өлүп кеткен учурлар көп болгон. Эми айта берсең, санай берсең кемчилик толтура. Үй бүлөлүк башкаруу, аялы, балдары, кыздарына чейин парламентке келип депутат кылып, эмне үчүн биз ошондой кишини кайрадан экс президент кылып статусун кайтарып берип кыргыздын төрүнө алып келип ушу резиденцияда багышыбыз керек,
деди жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев. Депутат Гуля Кожокулова Акаевдин маселеси боюнча комиссия түзүүнү сунуштады. Ал депутаттарды шашылыш чечимден оолак болууга чакырды.
Поэтому я предлагаю по данному вопросу создать комиссию.
Мен бул маселе боюнча комиссия түзүүнү сунуштайм. Комиссиянын жыйынтыгынын негизинде чечим кабыл алалы. Анткени коомчулук мыйзамдуу, негиздүү чечимди күтүп жатат. Ич ара сүйлөшүп алып, азыркыдай бат эле чечим чыгарбайлы.
Ошентип маселе тармактык комитетте добушко коюлуп, мурдагы президент Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу арызы четке кагылды. Комитеттин токтомуна ылайык, маселе эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова мындай түшүндүрдү.
Эми комиссия түзүлбөсүн деп, бул жерде бир эле маселе бар. Эгер заявленияге ушундай заявление келип түшсө, бул комитеттин укугу да же кароо чечимин чыгарышыбыз керек, же кароо чечимин чыгарышыбыз керек. Биз азыр комитет ошондой өзүбүздүн ошондой чечимибизди укугубуздан пайдаланып ошондой чечимди кабыл алдык. Азыр палатага чыгат, анан палата чечим чыгарат. Эгер палата кааласа биздин чечимди четке кагып депутаттык комиссия түзөт, каалабаса биздин чечимди колдойт.
Акаевдин экс президент макамы эми жогорку кеңештин жалпы жыйынында чечилмей болду. Маселе күн тартибине качан киргизилери беймаалым. Аскар Акаев жогорку кеңешке экс президент макамын калыбына келтирүүнү өтүнүп арыз бергени 5-сентябрда белгилүү болгон. Бул боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, Акаев бул боюнча аны менен кеңешпегенин айткан болчу.
Ал жогорку кеңештин өзүнүн иши, экс макамын береби жокпу, ал жогорку кеңештин мыйзамдуу укугу. Экс макамын алыштагы, экс макамын бериштагы жогорку кеңешке таандык. Мен көз карашымды айта албаймын. Жогорку кеңеш өзү билсин. Биз бирөө жарымды бер же бербе деп айтпайбыз. Мыйзамдуу жагын карап көрүшсүн. Мыйзамдарды көзөмөлдөш жогорку кеңештин милдети.
Мамлекет башчы Курумбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаев жөнүндө дагы пикирин айтып, алардын башкаруусунда адамдардын өлүмү менен кошулган окуялар болгондуктан аларга экс-президент макамын берүү туура эмес болуп калат деген. Кыргызстан социал-демократиялык партиянын лидери Темирлан Султанбеков бийликтен кулатылган Акаевдин экс-президент макамын сураган өтүнүчү боюнча президент Жапаровдун билдирүүсүн сындап, Жапаровдун 2022 жылы Аксу окуясындагы адам курмандыктар жөнүндө айтканын эске салган. Анда президент элге жолдогон кайрылуусунда бийлик бул каргашаны унутпаганын айткан болчу. Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдар башкарган. 2005 жылы 24 мартта үй-бүлөлүк, автортардык, коррупциялык бийликке каршы чыккан элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылып, Москвага качып кеткен. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде Акаев менен курамына Жогорку Кеңештин 5 депутаты кирген парламенттик комиссия сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошондон кийин Акаев кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын берген. Арызды кийин Жогорку Кеңеш кабыл алган. Ал эми Акаев экс-президент макамынан 2010 жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен ажыратылган. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде кумтөр боюнча сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөт өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. Кыргызстандын мурдагы президенттеринин ичинен экс-президент деген расмий макам Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбековдо гана бар. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Мурдагы президент Кыргызстанды 15 жыл башкарып, 2005 жылкы элдик толкундоонун арты менен бийликтен кулатылган Аскар Акаевдин экс-президент макамын калыбына келтирүү боюнча арызын Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер боюнча комитети жалпы жыйынга алып чыгууну чечти. Акаевдин кайрылуусу жана бул маселенин парламентте талкууланып жатышы коомчулукта талкуу жаратып, түрдүү пикирлер айтылууда. Биздин суроолорубузга саясат колдоочу Эмиль Жураев жооп берди. Сентябрдын башында мурдагы президент Орусияда башкалык алып жүргөн Аскар Акаев экс-президент макамын калыбына келтирүү өтүнүчү менен кыргыз парламентине кат жолдогону бир топ талкууларды жаратты эле. Эми парламентте аны жалпы жыйынга алып чыкканы турат. Бул маселенин көтөрүлүшүнүн өзүн кандай баалайсыз?
Албетте, бул коом ичинде эң эле талаш жараткан, көбүнесе каршы пикир жараткан, башкарып турганда кандай иштер болгонун баары эстеп кетет. Андыктан албетте азыр өзгөчө элдин пикирине койчу болсо, өтө каршы пикирде болуусу күтүүчү адреси нерсе деп ойлойм. Бул мындай чоң маселеде өзгөчө кезинде өзгөчө бир тарыхый барактарда алардын экс президент макамы алынып салынгандан кийин менимче аны оңой жол менен кайра кайтаруу деген болушу өтө татаал, өтө кыйын. Аларга болгон дооматтар, аларга болгон нааразылыктар, ар кандай күнөөлөөлөр ошо бойдон калып турат десем болот. Ал президенттер өздөрү дагы Акаев дагы кошо аны оңдоого кандайдыр бир кечирим суроо болбосо да өзүнүн каталарын моюнга алууга жетиштүү аракет кылган эмес деп ойлойм.
Акаевдин таржымалы жалпыга белгилүү, буга чейин Кыргызстанга 2 ирет келип сурак берип кеткен, бирок кумтурго байланыштуу тагылган айыптар мөөнөт өтүп кеткенде деген тарызда кыскартылган. Анын экс макамын кайтарууга эч кандай тоскоолдук жок деп да айткандар бар. Ошол эле маалда ал түзүп кеткен системаны, ошол кездеги күлдөгөн коррупция, бийликти узурпациялоо боюнча Акаевди сындап, макамын кайтарууга каршы чыккандар да бар. Сиздин пикириңиз кандай буга?
Мыйзам түрүндө, соттук териштирүү түрүндө албетте ар кандай пикирлер болушу мүмкүн жана аларга конкреттүү түрдө тагылган айып да жок болушу мүмкүн. Бирок алардын макамынын алынып салынышы жана эле ошо негизде башка жактарга кетип калгандыгынын тарыхы саясий өңүттө турат. Ал ошол кыргыз коомчулугунун алдындагы ар кандай иштер болгондугуна, ошолорго жоопкерчилик тарткандыгында болот. Юридикалык, укуктук негизде чечилиши өтө кыйын нерсе. Албетте, эгер биз коом катары башкача бир баа бере баштасак, ошол талкуу болобу, ал Акаевдин 15 жылдык президенттик мөөнөтүндө эмне иштер кылынгандыгы, анын оңу кандай болгон, терси кандай болгондугун баарысын эгер анализде баа берип таразалап чыкчу болсок мүмкүн башка ойдо пайда болот. Бирок азыркы кезде ошол элдин жалпы коомдук пикир каршы болушу бул менимче эч кандай таң калуу жаратпаган нерсе.
Эмил мырза, ошондо чет жакта жүргөнүн Аскар Акаевди жазалоо катары карап жатабыз да. Анан бирок мыйзамдык негизде эч кандай жазага тартылган эмес да, туурабы? Анан парламент эми кандай чечим чыгарышы мүмкүн? Бүгүн ошол жалпы жыйынга чыгаралы деген ар кандай маселелерди карап атканда ошондой чечим чыгарышты бүгүнкү комитеттин жыйынында. Эми парламенттин чечими кандай болушу мүмкүн?
Бүгүн ошол комитетте каралгандай эле мүмкүн басымдуураак тез маанайда болушу мүмкүн, бирок албетте бул кайра эле биз көнүмүш адат болуп калгандай аткаруу бийлигинин, өзгөчө президенттик аппараттын кеңсенин пикири кандай болот, менимче ошого байланыштуу болушу толук мүмкүн. Парламентке андай пикир жок болуп, президент өзү да жакында айткан экен, ошол парламент өзү чечсе мен кийлигишпейм деп. Эгер ошондой болчу болсо, парламент албетте элдин маанайын карайт биринчиден. Өзгөчө эгер парламенттин өзүнө тиешелүү, алар карап жаткан, алар алып барып жаткан иштерге түздөн түз бир пайдасы же оору жок болчу болсо, жүгү жок болсо, бул маселеде албетте биринчи кезекте элдик пикир, элдин басымдуу маанай кандай болуп атат, ошого жараша чечилет го дейм.
Эми соңку суроом болсун, Акаевдин кайрылуусу каралып, эгер экс статусу кайтарылса, анын артынан Курманбек Бакиевди да актоо аракети башталбайбы деген суроолор да коюлуп жатпайбы? Эгер макамы кайтарылса, бул чечимдин кандай тескери натыйжасы болушу мүмкүн?
Менимче дагы элдин көбүнесе терс маанайды карманып турушу так ошол Акаев болсо, анда Бакиевдики да каралышы керек маселеси деп. Бакиевдин маселеси Акаевден дагы бир топ оорураак. Ал жерде бир топ эле ошол кылмыш иштери бар, аларга коюлган соттук чечимдери бар, оор жазалар бар. Демек алардын да ошо экс президент макамын кайтарып берүү менимче өтө чоң талаш тартыш жаратышы мүмкүн, жана элдин арасында дагы так ошол Акаевке берилчү маселе болсо, анда келерки иретте ошол Бакиевдин маселеси турат экенин туюп, ошондон улам Акаевке дагы каршы пикир болуп атат дейм. Натыйжасы кандай болот эле? Эми ошол буга чейин эгер революция болду деп, элдик көтөрүлүш болду деп, адилетсиз бийлик кулатылды деп ар кайсы жолу айтылып жаткан сөздөр мүмкүн көчөдө калат, жолдо калат. Ошол окуялардан улам кабыл алынган чечимдер, макамын алып салуу чечимдер дагы мүмкүн ачык бойдон, чечилбеген бойдон, эч кандай бир адилеттүү бир бүтүмгө келбеген бойдон жабылып калышы мүмкүн деген мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер ошондой кабыл ала берчү болсо, албетте эч нерсе болбойт. Менимче Кыргызстан эч кандай эч жака кетип калбайт, болуп кетпейт. Бирок элдин арасында ошондой бир кеминде эң терең түшүнбөөчүлүк калат.
Рахмат маегибизге. Азаттыктын угарманы, сиз саясат талдоочу Эмир Жураев менен болгон маекти уктуңуз. Анда биз 2005-жылкы элдик толкундун арты менен бийликтен кулатылган Аскар Акаевдин парламентке жолдогон арызын талкууладык жана ошондой эле парламент бул арызды жалпы жыйында талкууламай болгонун да билдирген болчу. Мына ушул маселенин айланасында биз экспертке бир нече суроолорду узатып, ага жооп алдык. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Зеленский согушту токтотуу үчүн АКШны чечкиндүү болууга чакырды. Аларда жазаларды аткаруу кызматы абакта отургандар уюлдук телефон колдонгон учурлар толук жоюла электигин билдирди. Тажикстанда болсо окутуучуга кол көтөргөн студент кармалды. Быйыл Кыргызстанга ажылык сапарга баруу үчүн 6000 квота бөлүндү. Эл аралык темалардан, Ливанда Израиль армиясынын соккуларынан агыт болгондордун саны 500 ашты. Бул тууралуу расмий Бейрут билдирди. Алардын 90 ашууну балдар жана аялдар. Израиль армиясы 23 сентябрда Хизбулла террордук тобунун курал жабдык жашырган жайларын бутак алганын, чабуул алдында ливандыктарга эскертүү берилгенин жүйө кылды. Израиль менен Хизбулланын тиреши тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Ливан бийлигинин айтымында бул соңку 10-жылдыктагы өлкө тарыхындагы эң кандуу күн болуп калды. Израиль армиясынын 23 сентябрдагы аба чабуулдарында набыт кеткендердин 35 бала экени кабарланды. Бул тууралуу Ливандын саламаттык сактоо министри Фирас Абиат билдирди.
Белгилей кетсем, 2006 жылкы согушта 10-11 миңдей киши жаратылган. Ал эми бул жолу бир жумага жетпеген убакыт ичинде жарадар болгондордун саны 5 миңден ашты. Бул душмандын зулум аракеттеринин олуттуулугун жана ыкчамдыгын айгинелейт.
Израиль армиясы Ливандагы Хезболла террордук тобуна караштуу жайларды, анын ичинде башкаруучу пункттарды, террордук инфратүзүмдөрдү, ракета учуруучу объектилерди бутага алганын билдирди. Цахал набыт болгондордун арасында Хезболланын террорчулары дагы арбын экенин белгилеп, өз өлкөсүн коргоо үчүн мындай кадамга барууга аргасыз болгонун жүйөлөдү.
I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you.
Ливан элин айтарым, Израиль силер менен эмес, Хезболла менен согушуп жатат. Хезболла силерди тирүү калкан катары узак убакыт колдонуп келди. Ал ракеталарын түркү үңөргө, сарайларыңарга катып койгон. Бул ракета менен снарядтар биздин шаарларыбызга, жарандарыбызга багытталган. Элибизди Хезболланын соккуларынан коргош үчүн бул курал жабдыкты жок кылышыбыз керек.
Деген Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху ливандыктарды Цахалдын эскертүүлөрүнө олуттуу мамиле кылууга жана коопсуз жайларга көчүп кетүүгө чакырды. Айтылгандай эле чабуулдардын алдында ливандыктардын телефондоруна Хезболлага караштуу жайлардан оолак болууга чакырган СМС каттар келген. Террордук топ курал жабдыгын карапайым тургундар жашаган аймактарга жакын жайгаштырбаганын айтууда. Эки тараптын тең билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Эскалация абдан кооптуу жана тынчсыздандырууда. Учурда биз кеңири масштабтагы согуштун босогосунда турганыбызды айткым келет.
Деп Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Боррель эскертти. Хезболла жооп катары Израиль тарапка ондогон ракеталарды учуруп, аскердик базаларды бутага алганын билдирди. Расмий Тель-Авив Хайфа порт шаарында сиреналар узак убакытка жаңырганын маалымдап, ракеталардын көбү абадан жок кылынганын кошумчалады. Хезболла 1982 жылы Ливандагы жарандык согуш маалында негизделген уюм. Шии мусулмандарынан турган бул кыймыл Иранга актаган каршылык көрсөтүү тобунун негизги мүчөсү. Топ ошондой эле Газаны көзөмөлдөгөн АКШ менен Евробиримдик террордук деп эсептеген Хамас уюмуна жан тартып келет. Газада согуш башталгандан бери Израиль менен Хезболла чек аралаш аймакта бири-бирине чабуул коюп келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сизди Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да катталып алууга чакырам. Социалдык тармактарда Азаттык Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, Instagram'да Азаттык кейжи, Одноклассникиде Азаттык радиосу, ал эми YouTube'да каналыбыздын аталышы Азаттык. Эгерде сиздин Азаттык айта турган маанилүү темаңыз болсо, анда ээлүүнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Анын WhatsApp номери 0550 988 755. Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Министрлер кабинети Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлуу чумайдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоону сунуштады. Муну менен күйүүчү майдын баасы кымбаттап, жалпы азык түлүктүн кымбатташына алып келбейби деп санаркагандар да болууда. Демилгечилер жол салууга каражат пайда болуп, мунун экономикага жакшы таасири болорун айтууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын тыңдасак.
Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 23 сентябрдагы жыйынында Кыргызстанга ташылып келген күйүүчү майлоочу майдын литринен 1 сомдон салыктык эмес жыйымдарды алып, жол фондуна топтоо сунушталды. Аталган мыйзам долбоорун министрлер кабинети сунуштап жатат. Транспорт жана коммуникациялар министри Апсатар Сыргабаев Кыргызстанда автоунаалардын саны 2020 жылга салыштырганда 15% көйгөнүн, салынган жолдор каржы булактарынын жетишсиздигинен жетиштүү каралбай калып жатканын белгиледи.
Республика боюнча 34,000 километрден ашуун жолубуз бар. Ошонун 19,000 километри гана министрлик тейлеген жолдор. Эгер ушул мыйзам кабыл алынган болсо, бүгүнкү күндө бардык ички жолдордун бардыгын биздин өзүбүздүн баланска алып тейлөөгө шарт түзүлөт. Бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн карамагындагы жолдордун бардыгы сапаты начар болгондуктан айыл өкмөтүнүн бюджети жетишсиз, ошого жардам болот деген максатта биз киргизип атабыз.
Ошондой эле министр мындай практика Казакстан, Беларусь, Азербайжан, Грузия өлкөлөрүндө иштеп жатканын мисал тартты. Анын айтымында өлкөгө жылына 1,700,000 тоннадан ашык күйүүчү май ташылып келет жана ар бир литринен 1 сомдон алынганда жол фондуна 1,700,000,000 сом түшөт. Депутат Элдар Абакиров учурда жол фондуна бир катар жыйымдар аркылуу каражат түшүп жатканын белгилеп, сунушталган долбоорду кайталанма деп мүнөздөдү.
Дорожный фондко и так эле не менее 5% поступления акцизного налога түшөт экен да. Ал и так эле литрге 4,5 сом кошулат. Мындай айтканда повторный эле салык болуп атат да. То есть Минфин салык органдары 5,000 сом бир. Анан силер кошумча транспорт министрлиги дагы 1 литрден дагы 1 сом алып, анан ошонун баарын кайра эле дорожный фонд. Акча көбөйсүн, просто болгону элди 2 жолу төлөтүп ал кайра эле жанагы таталданган учет болуп калат. То есть бир эле табияты бир эле салык литрден алынат. А бирок 2 жолу төлөтүп атабыз да адамдычы.
Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев күйүүчү майдан алына турган салыктык эмес жыйымдар күйүүчү май саткан ишкерлерден алына турганын кошумчалады. Ошентип комитеттин жыйынында мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылды. Ушул тапта баш калаа Бишкекте бензиндин баасы 67 сомдун айланасында, ал эми дизелдин баасы 75 сомго чамалайт. Кыргыз нефти тирелер бирикмесинин президенти Канат Эшатов аталган мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, күйүүчү майдын баасы дагы кымбатташы мүмкүн дейт.
Ал түздөн түз эле мына биздин жарандардын келип туруп эмесин түшөтү түшүп болот. Мисалы үчүн 10 литрге куюп атса алар 10 сом көбүрөөк берип калат. Ошонун баары келип туруп могу азыр АЗСда турган баягы чекене баана ошол жерден пайда болот. Мисалы Россиядан заводдон сатып алган баа, анан келген жол кири, анан салыктар, анан ошо акциздер, кимовый накладной расходтор ошонун баары чогулуп келип туруп мына күндөгү АЗСдеги чекене бааны түзөт. Дагы эле кымбаттайт.
Сунушталган бул мыйзам долбоор боюнча айдоочулардын пикирин билүүгө аракет кылдык. Бишкек шаарында эл ташып иштеген айдоочу Марс Рысбеков мындай деди.
Баары бензин кымбаттагандан кымбаттап баратат. Ал жолго коштуу же бензинге коштуу баары түшүнбөй деле каласың, баары кошулуп кете берет да. Жолдо оңдогону туура, анан кийин бирок дорожный налог алып атышат да. Анан жолго дагы 1 сом кошкон туура эмес деп ойлойм. Страховка обязательно деп атат азыр. Дорожный налог, таксисттерге патент обязательно. Эми таксисттер үчүн деле, мындай водительдер үчүн деле минус да. Лишь бы борек бюджетти толтурабыз деп эле эки жагынан эле талкуулап атат да жөнөкөй элдердичи.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча учурда жол фондунда 4 миллиард сомго жакын каражат бар. Алар автотранспортту каттоо, өткөрмө бекеттерден түшкөн жана автоунааларга байланыштуу жыйымдардын айыппул, грант, күйүүчү майга салынган акциздик салыктын 5% ашпаган суммасынан түшөт. Экономист Марат Мүсүрәлиев жол оңдоо үчүн каражатты күйүүчү майдын акчасынан эмес, атайын акча төлөп жүрүүчү жолдор аркылуу чогултса болорун айтууда.
Бензинди баарыбыз колдонобуз да. Ошон үчүн энергоносителди орус тили менен айтканда базовый товар дейт. Себеби ал кымбаттаса эле андан ары как цепной реакция, эффект домино калган бардык товарлар кымбаттай баштайт да. Мисалы бирөө ушул Оштун жолу менен Бишкек Ош жолу менен күнүгө каптап ушул менен оокат кылат, а башкалар ал жолго өмүрүндө бир да жолу чыкпайт. Эмне үчүн ал ошого төлөш керек? Кимиси айдаса, кимиси ушул жолду колдонсо ошогуна төлөш керек да. Ошондой туура болот. Платный участок только ушул Түйө ашынын өзүндө эле бар тоннельная служба, а бирок почему то акчасы только накталык акча менен жыйналат. Андан көрө канча пайыз казынага жетет, канча пайыз чөнтөктөрүнө тараталат, ага эч ким жооп бере албайт да. Пост терминалды койсо эле спокойно төлөмөк, же даже мындай эле QR коддон да, картанын да кажети жок, соткадан сканировать этип эле төлөйсүз да.
Ошондой эле Мүсүрәлиев айдоочу акча төлөгөн жол үчүн андан сапатын да талап кылаларын кошумчалады. Финансы министринин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 30-июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6,362,000,000 долларды түзөт. Кыргызстандын эгемендик жылдардан берки тышкы карызынын чоң бөлүгүн инфраструктураны жакшыртуу, анын ичинде жол куруу үчүн алган. Маселен, 2021-жылга чейин автожолдорду куруу үчүн эл аралык каржы уюмдарынан 2,540,000,000 доллар насыя алган. Бул сумма жалпы мамлекеттик карыздын 1/4 түзөт. Анын басымдуу бөлүгүн Кытай берген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын бөлүгү биринчи бөлүгүндө мына ушундай баяндарга токтолдук. Алардын текст варианты Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиздер турат. Мен ушуну менен сиздер менен коштошом. Экинчи бөлүктө да угушабыз.